kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Wala pang formal na anunsyo ang nagbitiw na Davao City Mayor Sara Duterte Carpio hinggil sa kanyang mga susunod na plano sa election 2022, partikular kung anong posisyon siya tatakbo. Magugunitang may nalungkot, mayroong natuwa at may nagulat sa pag-withdraw ni Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Davao City para sa susunod na eleksyon. Sa ngayon, ang pinakabagong political move ni Inday Sara ay ang kanyang pagbibitiw mula sa kanyang partido politikal na hugpong ng pagbabago, HNP. At ang pagsanib niya sa lakas CMD na pinamumunuan ni na House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez at Senator Ramon Bongrevilla Jr. Naghainumano si Mayor Sara ng kanyang resignation sa HNP noong Miyerkules. Si Sara Duterte ang tumayong chairperson ng hugpong ng pagbabago. Sa liham sa mga opisyal at miyembro ng HNP, sinabi ni Mayor Sara na lubos niyang ikinalulungkot ang pagbibitiw sa partido, pero nagpasalamat din siya sa partido. Sa liham sa mga opisyal at miyembro ng HNP, sinabi ni Mayor Sara na lubos niyang ikinalulungkot ang pagbibitiw sa HNP, pero nagpasalamat din siya sa partido. Kagabi, nag-oath-taking na si Mayor Sara sa Partido Lakas CMD. Balita sa sitwasyon sa Metro Manila, sa gitna pa rin ng pandemya. Bumaba pa sa 3% ang positivity rate o ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Calacang, Maynila. Ito ang inanunsyo ng Okta Research Team matapos maitala ang 2.58 average daily attack rate at 0.37 the reproduction number o bilis ng hawaan doon. Ayon kay Dr. Guido David ng Okta Research, mas mababa na ang positivity rate ng NCR kumpara sa 5% na rekomendasyon ng World Health Organization. Sinabi ni David na 3 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nasa very low risk category, habang ang 14 ay nasa low risk sa COVID. Kabilang sa mga lungsod sa NCR na nasa very low risk category ay ang Navotas, Caloocan at Malabon. Sinabi naman ng Department of Interior and Local Government o DILG na patungo na sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ang Metro Manila. Sa ilalim ng Alert Level 1, papayagan ng mag-operate sa maximum capacity o sa pinakamataas na kapasidad ang mga negosyo at establisimyento. Mas maluwag na rin ang mga panuntunan maliban sa pagpapatupad ng health protocols tulad ng pagsunod sa social distancing at sa pagsusuot ng face mask. Kahapon, bumaba sa 1,774 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health. Mas mababa ito sa 2,646 na naitala naman noong Miyerkules. Sa gitna ng mga pagluluwag, iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI na 50-80% na ng mga mamamayan sa Metro Manila ang bumalik na sa mga pampublikong lugar, malls at pasyalan nitong nakalipas na weekend. Maganda raw ang feedback ng sektor ng negosyo hinggil sa unang linggo ng pagpapatupad ng Alert Level 2 sa Metro Manila. Dahil dito, sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na patuloy na ang pagsigla ng mga negosyo. Kabilang sa mga establisimientong nagbalik operasyon ay ang mga sinehan sa Metro Manila simula noong Miyerkules. Sa isang mall sa Las Piñas City, karamihan sa mga nanood ng sine ay mga edad 20-30 taon. Mahigpit namang ipinatupad ang health protocols tulad ng social distancing at ang pagsusuot ng face mask at face shield. Tanging mga bakunado lang din ang pinapayagang manood ng sine. Matapos ang kada palabas, ginagamitan din ang UV light sterilization ng sinehan at ang mga pintuan ay mayroong antimicrobial film. Sa Trinoma Mall sa Quezon City, kabilang sa mga unang nagpareserba ng ticket ay ang mga senior citizens. May mga nag-iikot din para ipaalala sa mga manonood na sumunod sa health protocols at huwag magdala ng pagkain sa loob ng sinehan. Sa Green Hills Mall sa San Juan City, kitang-kita ang pagsunod ng publiko sa one-seat apart policy sa loob ng sinehan. regular din ang disinfection. Ayon kay MMDA Chairman Benher Abalos, kabilang sa mga pagbabago sa mga sinehan ay ang mas malaking espasyo sa bawat manunood at ang pagtiyak sa ventilation.
The mere fact na pinayagan ng IATF itong activity na ito ay talaga safe. Kaya nga, parati kong sinasabi, ito yung nakakausap ako, yung experience na nagpabakuna tayo, maraming tao nasa sinihan, nakaupo for almost 30 minutes, diba, 1 hour pa, wala naman tayo naririnig na nangyayari at halos kuminsan, one seat apart pa sila noon. Very conservative, talagang safe na po ito eh.
Yan ang tinig ni MMDA Chairman Benher Abalos. Labis ang kasiyahan ng ilan sa pagbubukas muli ng mga sinehan sa Metro Manila. Ang sabi ng isang nanood ng sine na si Ana, ibang pakiramdam na isa siya sa mga unang nakapanood ng sine. Aminado ang ilan na na-miss nilang panonood ng pelikula sa big screen. Pero nanibago raw sila sa mga bagong patakaran gaya ng pagbabawal sa pagdadala ng pagkain. Samantala, mayroon umanong nakatabing mga bakunang gagamitin bilang booster shots. Itong tiniyak ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Sinabi ni Galvez na 5-6 milyong doses ng booster shots ang gagamitin ng pamahalaan para iturok sa mga health workers, senior citizens at mga immunocompromised o mahihina ang resistensya. Ayon kay Galvez, hinihintay na lamang nila na ilabas ng Department of Health ang mga panuntunan para sa pagtuturok ng booster shots at ang Emergency Use Authorization Amendments na ilalabas ng Food and Drug Administration. Usaping pang-ekonomiya, iniulat ng Department of Trade and Industry na malaki ang tsansa na maabot ng bansa ang 5% hanggang 5.5% na paglago ng ekonomiya o Gross Domestic Product sa buong taong 2021. Sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na naging maganda ang paglago ng ekonomiya nitong third quarter na mas mataas kaysa sa inaasahan. Sa ngayon, kailangan na lamang ng bansa ang 4.8% na paglago ng gross domestic product para maabot na ang GDP level noong 2019 o para makabalik ang bansa sa pre-pandemic level. Itinuturing anya ngayon ang 2022 bilang Year of Recovering Back. Sa kabila nito, sinabi ng grupong Ibon Foundation na hindi pa rin ramdam ng mga Pilipino ang sinasabing paganda ng lagay ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, matindi pa rin ang epekto sa mga Pilipino ng pagkawala ng hanap buhay at ang patuloy na kahirapan bunsod ng pandemya. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.